Tämä on Podplay Podcast.
There are those amongst us who have the audacity.
Moikka kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Murhamielessä podcastin jaksoa numero 30. Tänään onkin käsillä erikoisjakso, sillä tämä on toinen osa yhdessä Veera ja ihmeellinen Itä-podcastin kanssa tehtyä kokonaisuutta, joka koskee venäläistä ja neuvostoliittolaista järjestäytynyttä rikollisuutta ja vankilamaailmaa. Jaksot on koottu teidän kuulijoiden Instagramissa lähettämistä kysymyksistä ja voitte olla aivan varmoja, että niihin vastataan perusteellisesti ja enemmänkin. Ensimmäisen osan voit kuunnella ihmeellinen Itäpodin puolelta. Siinä käsitellään järjestäytyneen rikollisuuden historiaa, nykyisyyttä ja sen todella mielenkiintoisia erityispiirteitä. Veeran podcast löytyy kaikista podcast-sovelluksista ja suosittelen erittäin lämpimästi kuuntelemaan tuon ensimmäisen osan tätä kokonaisuutta joko ennen tai jälkeen tämän jakson. Tänään keskustelen Veeran kanssa siis vankilakulttuurista, tuomioista venäläisessä oikeusjärjestelmässä ja vaikka mistä muusta. Olihan siellä kuulijoiden kysymysten joukossa joku pohdinta miliiseistäkin. Mennään nyt suoraan asian ytimeen ja teidän lähettämien kysymysten siivittämänä venäläisen vankilaverkoston maailmaan. Tervetuloa Murhamielessä podcastiin, Veera ja ihmeellinen Itä. Haluaisitko kertoa vähän itsestäsi ja sun podcastista Murhamielessä podin kuuntelijoille?
Moikka ja kiitos kun sain tulla tänne vieraaksi. Olen kuunnellut sun podcastia jo hyvin pitkään, kaikki jaksot on kuunneltu. Tykkään tosi paljon, niin kiva, että päästiin tekemään yhteistyötä. Itsestäni, mä oon siis Tampereelta koulutukseltani filosofian maisteri, ehkä sanon itseäni enemmänkin venäjän kielen ja kulttuurin asiantuntijaksi. Mä oon siis suorittanut venäjän kielen ja kulttuurin opinnot Tampereen yliopistossa ja mä valmistuin tuossa nyt keväällä puolisen vuotta sitten siis. Ja mä teen tosiaan omaa podcastia Veera ja ihmeellinen Itä ja siinä mulla on aiheena Venäjä, Neuvostoliitto ja Itä-Eurooppa. Eli tosi laajasti erilaisia aiheita. Mulla ei ole mitään semmoista tiettyä aihepiiriä, mistä mä käsittelen, vaan ihan kaikkea niin kuin matkakertomuksista muotiin ja nyt rikollisuuteen. Että.
Joo, sehän on tosi kiva se sun podi, koska siinä Venäjästä kuulee vähän niin kuin mukaviakin juttuja, kun taas murhamielessä on vaan niin kuin
pelkkää murhaa.
You know, että täällä on, niin kuin, täällä on vaan se ankeus ja sulla on niin kuin jotain niin kuin näitä hyviäkin puolia. Sä saat puhua kulttuurista ja musiikista ja kaikesta siitä ihanasta, mitä Venäjällä on. Mutta nyt sä oot täällä puhumassa niin kuin todella
kyllä. Tämä oli siis ihan hirveän toivottu aihe. Tätä on siis mun podcastin puolella toivottu tosi paljon. Varmasti johtuu siitä, että venäläiset vankilat ja järjestäytynyt rikollisuus on ensinnäkin populaarikulttuurissa tosi vahvasti esillä ja myöskin sitten uutisoinnissa Suomessa, niin tosi paljon tulee vastaan kaikkea erilaisia, mitkä liittyy Venäjän vaikka vankiloihin ja hyvin isona syynä siinä on vaikka tämmöiset oppositiopoliitikot, jotka joutuu sitten kärsimään siitä NS-väärästä mielipiteestä ja joutuu vankiloihin ja sitten sitä kautta niistä vankiloista uutisoidaan paljon, niin ei ihme, että tämä on tosi toivottu, mutta mulle ei valitettavasti, me ei koulussa venäjän kielen ja kulttuurin puolella käsitelty vankileirejä, jännä juttu, niin mulle ei ollut siis tästä mitään hirveästi niinku aikaisempaa tietoa, siis perusinformaatiot kyllä, mutta ei mitään sellaista, en koe olevani asiantuntija tässä aiheessa, niin sitten oli kiva, että sain sut tähän yhteistyöhön, että sulla on ehkä enemmän tietoa näistä ja mä voin sitten jakaa tätä oman podin puolella myös sitten. Mutta olen mä jonkin verran ottanut itsekin näistä selvää, että ihan jonkin verran saatte myös ääntäni kuunnella.
Sä ehkä hieman nyt turhan kaivat itsellesi kuoppaa, koska sulla on kyllä ihan hyvät tiedot tästä aiheesta ja mun podcastin kuuntelijoillehan tämä on vähän erilainen jakso nyt sitten, koska tämä on nyt enemmän sellainen niin kuin taustottava jakso, koska aika monet kuulijat minultakin toivovat aina niin kuin Neuvostoliittoon sijoittuvia asioita ja tässä nyt sitten tulee vähän tämmöistä
taustatietoa niihin tuleviinkin Neuvostoliittoa käsitteleviin jaksoihin. Eli ei muuta kuin muistiinpanovälineet esiin. Opitte varmaan aika paljon nyt venäläisistä vankiloista ja rikollismaailmasta ja niistä miliiseistäkin ehkä.
Joo, niistäkin.
Mutta meillä on tullut siis kysymyksiä, jos toivottavasti olette kuunnelleet ton Veera ja ihmeellinen Itä-podcastin jakson jo. Jatketaan niistä kysymyksistä, mihin siinä jaksossa jäätiin.
Kyllä. Eli tosiaan viimeksi niin me käsiteltiin tuota järjestäytynyttä rikollisuutta ja monet asiat, mitkä liittyy siihen venäläiseen ja neuvostoliittolaiseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, niin liittyy myös näihin vankilakulttuuriin ja siihen liittyviin asioihin, koska monet tosiaan poikii sieltä järjestäytyneen rikollisuuden kulttuurista. Ja onko sulla vielä alkupuheita vai mennäänkö me ekan kysymyksen pariin?
Joo. Mennään vaan kysymyksiin.
Vankiloista tuli siis tosi laajoja kysymyksiä, eli käytännössä vaan, että vankilat kiinnostaa. Siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Ja mä sitten tein tästä tämmöisen vähän tarkentavan kysymyksen, että me voitaisiin varmaan käydä eka läpi sitä, että minkälainen vankilajärjestelmä nyky-Venäjällä on. Oliko sulla jotain ihan lukuja, mitä sä haluaisit tähän alkuun sanoa?
Voitaisiin ihan niin kuin vaan sitä mittakaavaa tuoda esiin. Eli Venäjällä on sellainen 470 000 vankia tällä hetkellä. Siinä luvussa on nyt mukana myös esitutkintavangit. Eli se suhdeluku on 325 vankia per 100 000 asukasta. Ja näistä vangeista vähän yli 8% on naisia. Ja sitten ulkomaalaistaustaisia tai ulkomaalaisia on melkein yhtä paljon, eli semmoinen reipas 6%, ja siellähän on joitakin suomalaisiakin. Jotkut ovat jopa kirjoittaneet kirjan elämästään. vankiluku Suomessa taas on, jos vähän verrataan niin kuin tätä, niin on 50 vankia per 100 000 asukasta. Pohjoismaissa se luku on niin kuin siinä 50-70, ja Yhdysvalloissahan se on sitten taas ihan järjetön 628 vankia 100 000 asukasta kohden, eli mennään jopa niin kuin Venäjää huomattavasti korkeammissa luvuissa, mutta Venäjä johtaa tietysti tilastoja Euroopassa. Kaiken kaikkiaan rangaistuslaitoksia Venäjällä on 899, ja näistä vain 8 on niin sanottuja, tai tällaisia niin kuin sanotaan vankiloita, ja suurin osa, eli 666, on erilaisia rangaistussiirtoloita. Esitutkintavankiloita on parisataa, ja nuorisolle tarkoitettuja laitoksia 18, ja mennään näihin eri laitostyyppien piirteisiin sitten tarkemmin tuossa vähän myöhemmin. Vankien määrä Venäjällä on puolittunut vuodesta 2000, jolloin oli niin kuin 1 000 000 ihmistä erilaisissa laitoksissa. Sitä vankien määrää on vähentänyt se, että ihan niin kuin kaikista lievemmistä rikoksista ei tuomita enää niin herkästi vankeuteen, vaan on tullut näitä ehdollisia rangaistuksia ja yhdyskuntapalveluja siihen rinnalle. Ja sitten ikäluokat tietysti pienenevät ja väestö vanhenee, niin ei enää jakseta edes niin paljon rötöstellä ehkä. Näitä ihan kaikkein alimman turvaluokan rangaistussiirtoloita on sitten kuitenkin suljettu viime vuosina. Eli vaikka vankiluku vähenee, niin vankilat ovat silti aivan tupaten täynnä, koska niitä on vähemmän.
Eli nyt kun meillä on vähän mittakaavaa siitä, että minkälaisia määriä siellä vankiloissa on ihmisiä ja minkälaisia vankiloita on Venäjällä, niin voidaan vähän jatkaa siihen, että tosiaan minkälainen tämä vankilajärjestelmä on. Ja kuten tuossa tulikin jo noista luvuista ilmi, niin Venäjä kunnioittaa sen verran Neuvostoliiton perinnettä, että suuri osa vankiloista on tämmöisiä rangaistussiirtoloita, joita siis arkikielessä, ainakin Suomen arkikielessä kutsutaan ihan vankileireiksikin välillä.
Joo, kyllä venäjäksi myös, että vankileireistä puhutaan.
Ne on siis samankaltaisia kuin Neuvostoliitossa oli vankileirit. Toki siis nyt kun sanoitkin tuosta, että vankien luku on vähentynyt huomattavasti 2000-luvulta, niin jos me mennään sitten niinku Neuvostoliitto-aikaan, niin sieltä niinku
joo, ne oli
hyvin,
ihan
hyvin paljon vähemmän. Mutta kuitenkin, siis Neuvostoliiton aikana ne vankileirit rakennettiin semmoisille alueille, missä oli eniten luonnonvaroja. Ja tämän seurauksena joillakin Venäjän alueilla yhä edelleenkin, kun on käytössä niitä vanhoja vankileirejä, mitä oli Neuvostoliitossakin, niin joillakin Venäjän alueilla, kuten Mordvan, Komiin ja Chuvashian tasavalloissa, vankeja on nykyään muuhun populaatioon verrattuna niin paljon, että he muodostaa yhdessä rikosseuraamuslaitoksen kanssa valtaosan alueen työmarkkinoista.
Joo, kyllä. Siis nämäkin alueet on niin kuin metsätöitä, kaivoksia, tämmöistä oikein niin kuin raskasta teollisuutta.
Kyllä. Ja tuohon mennään kohta sitten vielä, että miten tämä rangaistus siirtoloiden ja vankiloiden työsetit menee, mutta tosiaan niin se kun ne on silloin syy, minkä takia ne rangaistussiirtolat vankileirit sijaitsee siellä luonnonvarallisesti rikkaalla alueella, niin siellä tosiaan tehdään työtä ja ne on sitten pitkälti näihin luonnonvaroihin liittyviä. Tosiaan toisin kuin länsimaissa vankiloissa, niin näissä rangaistussiirtoloissa vankeja ei yleensä sijoiteta erillisiin selleihin, vaan heidät majoitetaan tämmöisiin parakkeihin, joissa asuu kymmeniä vankeja samassa tilassa, joissakin tiloissa yli 100. Ja käytännössä järjestystä pitää vangit, ja ne on tämmöisiä ihan väkivaltaista järjestyksen ylläpitoa, ja nämä vangit sitten, jotka siellä ylläpitää sitä järjestystä väkivaltaisesti, niin he saa vastineeksi erikoisetuja vartijoilta. Näitä rangaistussiirtoloita on useaa eri kategoriaa, ja olot niissä sitten tietysti vaihtelee sen kategorian mukaan. Lievin näistä kategorioista on Colonia Brasileña, joka vastaa avovankilaa. Ja tämmöisissä vankiloissa vangit voi liikkua vapaasti, ja heidät majoitetaan tosiaan tämmöisiin isoihin parakkeihin. Ja vangit voi myös poistua alueelta melko usein, tavata sukulaisia ja käyttää siviilivaatteita, mutta mä en sitten osaa sanoa siihen, että kuinkahan paljon tämmöisiä avovankilan kaltaisia vankiloita tai siirtoloita tuolla Venäjällä on. Sitten on tämmöisiä yleisön asteen rangaistussiirtoloita, eli Colonia Upshoverijima, jossa vangit asuu myös yleensä tämmöisissä isoissa parakeissa. Ja näissä parakeissa tosiaan voi olla jopa 150 sänkyä kussakin, eli tosiaan ei ole kyse mistään pikkuselleistä, mutta se sitten taas, että onko niissä parakeissa hirveästi semmoista henkilökohtaista tilaa, on toinen asia, että siellä voi olla tosi pienessäkin tilassa paljon ihmisiä, mutta ei ole semmoisia sellejä kuitenkaan. Tämmöisissä rangaistussiirtoloissa vankeja valvotaan jatkuvasti ja siellä ei voi liikkua vapaasti siellä vankilan alueella, saatika sitten lähteä pihalle sieltä ja tavata kavereita. Sitten on vielä kovennetun asteen rangaistussiirtoloita, eli Colonia Strogovarikima, ja siellä vangit on selleissä yhdessä 20-50 muun vangin kanssa. Näissä rangaistussiirtoloissa on tosiaan se erokoisuus, että vangit tosiaan työskentelee siellä. Yleensä se työskentely on myöskin pakollista, ja tästä työnteosta tosiaan puhutaan sitten vielä lisää myöhemmin, mutta tässä vaiheessa jo semmoinen maininta. Haluatko sä sanoa näistä vankilajärjestelmästä lisää?
Mulla tuli mieleen tuossa, kun sanoit, että vangit tavallaan hoitaa sitä päivittäistä niin kuin järjestystä siellä parakeissa ja muuten, niin Venäjällä on myös sellainen käsite, että on niin kuin krasnaya tyrma tai chornaya tyrma, eli punainen vankila tai musta vankila. Ja punainen vankila tarkoittaa sitä, että vartijat hallinnoi siellä, eikä anna rikollisten määräillä. Ja naisvankilat esimerkiksi on yleensä tällaisia, että siellä niin kuin vangin vartijat pyörittää sitä systeemiä, oli se sitten kuinka niin kuin, hyvä tai huono. Mutta sitten jos on tällainen niin sanottu musta leiri, tai tällainen, siellä näillä vangeilla on paljon enemmän vielä vapauksia pyörittää sitä omalla niin kuin, tavallaan vähän ehkä sillä laillisten varkaiden vanhalla systeemillä, mutta että niitä on aina vaan vähemmän ja vähemmän. Että kyllä se enimmäkseen on niin, että ne henkilökunta niin kuin, päättää asioista, mutta he voi just laittaa jotkut vangit sitten tekemään näitä puristamaan tunnustuksia ulos ja näin poispäin. Eli likaisen työn tekevät ne vangit, mutta
pitää tuohon vielä sanoa, että ne ei tosiaan sitten nämä vangit, jotka tekee yhteistyötä niiden vartijoiden kanssa, niin hehän ei ole siellä vankilassa mitenkään hirveän suositussa asemassa. Että jos haluaa ei. Olla niin kuin vankien näkökulmasta turvassa ja suosittu, niin sitten ei kannata tehdä yhteistyötä, mutta sitten taas he saa niin hyviä etuja siitä, jos tekee yhteistyötä niiden vartijoiden kanssa, että joskus se voi mennä se edun tavoittelu sitten sen vankilakulttuurin edelle niin sanotusti.
Joo, ja jos siinä on vaikka, niin kuin, että voit vapautua hieman Kyllä. aikaisemmin, koska vankilassa voidaan tehdä tällaisia päätöksiä tuomioon. Voisin vielä noista, mitä eroa näillä on näillä, kun me puhutaan leireistä ja tutkintavankiloista ja vankiloista, näin poispäin, niin semmoisessa ihan niin kuin vankilassa on yleensä henkilöitä, joilla on yli 5 vuoden rangaistus jostain törkeästä rikoksesta. Ja siellä voi olla myös semmoinen henkilö, joka on rikkonut sääntöjä siellä rangaistussiirtolassa jatkuvasti. Eli sitten voidaan niin kuin siirtää vankilaan enimmillään 3 vuodeksi. Et yleensä niin kuin tämä oikeudenkäynnissä määritelty, että mille tasolla sä joudut sen rangaistuksen suorittamaan. Ja sitten sitä voidaan niin kuin koventaa siinä matkan varrella, jos sä et käyttäydy. Ja vankiloitakin on sitten tämmöisiä tiukan kurin ja tavallisen kurin turvaluokituksella. Ne, jotka taas käyttäytyy siellä tavallisen kurin laitoksessa huonosti, niin niitä voidaan siirtää sinne tiukan kurin vankeuteen. Ja siirto takaisin onkin sitten aikaisintaan vuoden kuluttua, jos on käyttäytynyt hyvin siellä tiukan kurin vankilassa. Ja siellä vankiloissa sitten on näitä 1 tai useamman hengen tämmöisiä lukittavia sellejä. Ja sitten tunnetusti myös näitä eristyssellejä, eristysselliosastoja. Vankiloissa pidetään erikseen miehet ja naiset ja täysi-ikäiset ja alaikäiset ja ensikertalaiset ja ne, joilla on aiempia tuomioita ja niin edelleen. Että kyllä siellä yritetään niin kuin eriyttää tietysti. Suomessa näitä eri tasoja vastaa ehkä semmoinen niin kuin on tämmöinen niin sanottu maximum security eli varmuusosasto. Sitten on suljettu vankila, vankila ja avovankila. Meillä on niin kuin erilaiset tasot jo lähtökohtaisestikin, mutta Venäjälläkin voi olla samassa vankilassa voi olla sitten niin kuin eri turvallisuusluokkiin kuuluvia osia, jos se on mahdollista. Että se korkein turvallisuusluokka on tietysti aika vaativa taso niin kuin jo niin kuin fasiliteettienkin puolesta, että sen pitää olla sitten todella, se on todella niin kuin tiukka turvaluokka, että se pitää olla mahdollista säilyttää, vaikka siellä olisi sitten näitä vapaammin liikkuvia vankeja. Alemmassa turvallisuusluokassa on oikeus 4 tapaamiseen vuodessa tietyn väliajoin. Ja isompia lähetyksiä tai paketteja saa vastaanottaa myös niin kuin 4 vuodessa. Ja päivittäin saa ulkoilla 2 tuntia. Sitä voidaan taas niin kuin lyhentää tai pikkusen pidentää riippuen käytöksestä. Ja sehän aika niin kuin mielivaltaistakin voi olla tietysti, että milloin sä saat ulkoilla ja milloin saat tavata. Ja näitä niin kuin sit se vankilahenkilökunta niin kuin säätelee. Et jos tämä alemman turvaluokan vankila kuulostaa aika rankalta, niin se tiukemman valvonnan vanki, hänellä on siis, voi olla vuoden aikana vain 2 tai 3 tapaamista. Ja lähetyksiä ei saa vastaanottaa kuin 2. Et se on jo aika, niin kuin, aika rankkaa. Rangaistussiirtoloissa on tosiaan niin kuin nuorisolaitokset ja aikuisten laitokset erikseen. Et siellä nuorten rangaistuslaitoksissa yritetään ehkä vielä vähän niin kuin auttaa oikealle polulle. Siellä voi olla psykologeja ja muuta. Näissä aikuisten rangaistussiirtoloissa on yleensä ensikertalaisia tai sellaisia vankeja, jotka ovat saaneet siirron niin kuin just tämän jo pitkälti suoritetun tuomion vuoksi. Ja siellä siirtoloissa voi olla sitten vaikka melkein joka kuukausi joku tapaaminen, että on oikeus tavata paljon enemmän läheisiä tai jos on jotain ystäviä jäljellä, se vankeustuomio kestohan voi olla aika pitkä. Mutta joo, nämä siirtolat on ihan täynnä vankeja, niin kuin sanoitkin, ne parakit onhan niin kuin periaatteessa isoja, mutta Venäjän lain mukaan tämä vangilla pitäisi olla 2 neliömetriä, niin sekään ei toteudu ja se 2 neliömetriä per vanki on niin kuin se on puolet siitä, mikä Euroopan ihmisoikeussopimus määrittelee vangille. Ja tämä on sopimus, jonka Venäjäkin on ratifioinut, mutta sitä ei ole pystytty toteuttamaan. Paitsi nyt sitten Pietarissa on uusi Kresti II vankila. Hauska nimi, koska se Kresti on se perinteinen, tosi vanha vankila. Niin uuden vankilan nimeksi tuli Kresti II.
No mitä sitä uusia nimiä katon miettimään, kun voi käyttää?
Siellä ilmeisesti on nyt päästy tälle about 4 neliömetriä.
Niin toistaiseksi.
Tälle Euroopan. joo. Mutta vankiloista kaikkein rankin aika varmaan on siellä tutkintavankeudessa, kun henkilö ei vielä edes tiedä, minne on menossa ja kuinka pitkäksi aikaa. Ja siellä on myös ahdasta ja sä oot sellissä. Niin siellä on siis näitä, jotka on vasta epäiltyjä rikoksesta tai odottaa tuomiota. Venäjällä on hyvin harvinaista odotella sitä oikeudenkäyntiä kotona, jossain matkustuskielossa tai arestissa tai takuita vastaan tai näin. Sitten se vankien kuljetus tutkintavankilasta rangaistussiirtolaan jonnekin toiselle puolelle maata saattaa myös kestää viikkoja, kuukaudenkin. Ja silloin ollaan yleensä semmoisessa vankijunassa, jossa 10 vangin ryhmissä jaetaan semmoinen ikkunaton junaselli tietämättä, minne ollaan menossa, kuka jää missäkin pois ja kuinka kauan matka kestää. Ne päivät siellä tutkintavankilassa tai vankikuljetuksessa, niin sanotussa etapissa, ne vie tuomiosta 1,5 tai jopa 2 päivää per päivä vankilassa tai rangaistussiirtolassa, että se on arvioitu niin paljon rankemmaksi, eli se vähän niin kuin lyhentää sitä tuomiota, koska se on vaan niin hirveätä. Ja kun tuossa sun podcastiin äänitetyssä jaksossa, niin mä mainitsin tällaisen rikollisauktoriteetin kuin Japonchikin. Tämä Japonchikin murhan tilannut toinen ammattirikollinen, niin hän oli jonkin aikaa tällaisessa vankilassa, jonka nimi on Musta Delfiini. Ja tämä Musta Delfiini on Kazakstanin rajalla oleva tämmöinen korkeamman turvaluokituksen vankila, ja sitä pidetään niin kuin myös kaikkein pahamaineisimpana vankilana Venäjällä. Et siellä ei ole mitään mahdollisuuksia pakoon, eikä mitään yksityiselämää. Siellä on niin kuin sellit on videovalvonnassa koko ajan, ja vangit ei liiku minnekään yksinään. Siellä pidetään lähinnä niin kuin joukkomurhaajia, ja siellä on kannibaaleja ja terroristeja.
Hei, kiva paikka. Kuulostaa tosi semmoiselta piikkiseltä.
Siitä on muuten tehty sellainen, onko se National Geographicin tekemä sellainen niin kuin lyhyt dokkari, millaista siellä on. Ja se on tehty, niin kuin, totta kai se on vartijoiden säätelemä, että siinä ei edes näytetä, mitä niin kuin kamalaa siellä tapahtuu, vaan se on vaan niin kuin sitä siloteltua arkea, niin sekin on jo aika, niin kuin, aika rankkaa. Siellä on tosiaan aina useampi vartija saattaa sitä vankia. Vangit liikkuu vaan tässä niin sanotussa stressiasennossa, eli kädet raudoissa selän takana ja ylöspäin ojennettuna kumarassa. Sitten heitä talutetaan rakennusten välillä silmät sidottuina, jotta nämä vangit ei saisi mitään käsitystä siitä vankilan ympäristöstä. Eli jos vaikka niin kuin sattuukin jostain syystä pääsemään sinne pihalle karkuun, niin ei tiedä yhtään, että missä on. Ja siellä on noin 700 vankia tällä hetkellä, jotka siis yhteensä on murhanneet 3500 ihmistä, eli se on keskimäärin 5 murhaa per vanki. Että nämä on niin kuin aika vakavia rikoksia, mitä he on tehnyt, ja kaikilla on elinkautinen siinä vankilassa. Siellä ei ole ollenkaan ruokalaa, eli he pysyvät siellä sellissään, syövät sellissään, ja siellä saattaa olla joku toinenkin vanki sitten saman niin kuin turvaluokatyyppi, että on sitten ainakin varmaan mistä puhua.
Niin, ja se on keskenään. Kiva katsoa, jos vaikka päädyt sitten kannibaalina toisen kannibaalin kanssa samaan selliin, niin siitähän voi tulla kivat setit. Mulla on vähän ehkä musta huumorin taju, anteeksi.
Se ei sovi yhtään tähän mun podcastiformaattiin, kuten tiedät.
Täällä mä voin sanoa tämmöisiä.
Täällä ei vitsailla. Mutta siis tässä on mun mielestä yksi pahimmista asioista tässä vankilassa on mun mielestä se, että kun ne vangit, ne saa vähän ulkoilla, mutta se on sellainen niin kuin korkeiden muurien rajaama alue, jossa on sellainen aaltopeltikatto tai tietysti sellainen, että he eivät siis taivasta. Näe ulos, ja. Eikä taivasta edes. He ei näe mitään, ne ottaa vähän niin kuin happea siinä aitauksessa ja sitten takaisin sinne.
Niin.
Se on mun mielestä ehkä pikkasen jo niin kuin menee mun niin kuin ymmärryksen yli.
Kyllä siinä ei ainakaan puhuta enää niiden vankien kuntouttamisesta millään tasolla.
Ei siinä yritetäkään, että se on niin kuin säilytyspaikka.
Ja tästä kuntoutuksesta puhutaankin tuossa vähän myöhemmin. Mä voisin tähän väliin mainita tästä vankilajärjestelmästä, että jos tämä kiinnostaa enemmän, niin mä oon mun oman podcastin puolella suositellut varmaan 100 000 kertaa sitä kirjaa Vankina Venäjällä. Kirjoittaja on muistaakseni Ilkka Karisto, mutta tosiaan löytyy ihan Vankina Venäjällä ja kertoo tämmöisestä suomalaisesta huumekureirista, joka sitten joutuu suorittamaan tuomiontansa tuolla Venäjän puolella. Ja siellä siis kerrotaan just tästä tutkintavankeudesta, siitä vankileirille siirtämisestä ja siellä vankileirillä tai täällä varangaistussiirtolassa elämisestä. Mm. Että siinä on aika kattavasti niin kuin tommosen yhden rikollisen tie siellä Venäjän vankijärjestelmässä. Ja mun mielestä mä en itse siis ole sitä mieltä, että Suomessa pitäisi välttämättä olla hirveästi niin kuin rankempaa vankiloissa, mutta mä en myöskään ole sitä mieltä, että vankiloissa välttämättä tällä hetkellä kaikki vangit niin kuin oppis tekemisistään, mutta tämä Jan Salo, joka on tässä päähenkilö, niin hän oli siis Suomessa ollut useita vuosia on-off-linnassa ja usein siis saattaa tehdä myös niin kuin rikolliset rikoksia, että pääsee vaikka talveksi sinne vankilaan. Ja sitten sen jälkeen, kun hän oli siellä Venäjällä istunut siellä ensin siellä SISOssa, eli tutkintavankeudessa, ja sitten siellä rangaistussiirtolassa, niin hän siinä kirjassa sitten totesi, että ei niin kuin, nyt saa loppua, että ei enää. Tämä oli tässä. Että tavallaan niin kuin siinä on puolensa ja puolensa, että ehkä siitä voi siitä rankastakin vankeustuomiosta jotain oppia, mutta rajansa siis kaikella, että sitten taas tämmöiset, niin kuin, mitä sä tuossa kuvailit tätä massamurhaa ja kannibaalivankilaa, että onko siinäkään sitten mitään järkeä, mutta että joihinkin voi tehota tuommoinen vähän rankempi kokemus Venäjällä.
Niin, se voi olla, että se riippuu tietysti siitä, onko ihmisellä niin kuin riippuvuuksia tai päihderiippuvuutta ja muuta niin kuin siellä taustalla, että miksi ei pysty tavallaan, miksi ei rehabilitoidu siellä. Suomessa ne tuomiot on myös lyhyempiä tälle, että tälläkin henkilöllä oli niin kuin useampi vuosi aikaa siellä Venäjällä nyt sitten vieruttua. Niin, ja mietiskellään vieruttua ja näin poispäin, mutta se on niin kuin, jotenkin mulle jäi siitä kirjasta mieleen elävästi, kun se keräsi niin kuin eväitä sinne siihen vankikuljetukseen, kun ei tiedä yhtään kauan, kun sä oot siellä, niin sitten se keräsi sinne säkkiinsä kaikkea niin kuin nuudeleita ja kaikkea mahdollista, että sillä olisi niin kuin ruokaa sillä matkalla. Ja
sepä.
Ei, että teki ihan
kyllä
kaikkea sitä, että miten sellainen suomalainen pullamössökin sitten pärjää
sepä,
siellä.
Mutta hänelle se oli sitten opettava kokemus. Joo, mutta se on tosiaan
ainakin se,
joo, se kirja on tosiaan hyvä, että kannattaa se lukea. Joo. Ja tosiaan kertoo sitä niin kuin semmoisen ihmisen silmin, joka on oikeasti nähnyt, mitä siellä sitten tapahtuu. Mutta kyllä täytyy ottaa huomioon, että tässä nyt on kyse tosiaan, siis no Venäjälläkin niin kuin myöskin huumeista saatavat rangaistukset on tosi kovia, mutta että ehkä kuitenkin pitää muistaa, että on NS vaan huumesalakuljetus, eikä just joku murha tai joku tämmöinen sitten. Mutta olisiko tästä vielä jotain vai mennäänkö seuraavaan kysymykseen?
Mennään vaan eteenpäin.
Tässä sanoitkin jo tässä kysymyksessä, että onko miehet ja naiset samoissa vankiloissa. Onko jotain, mitä voisi erikseen nostaa esille naisten rikollisuudesta, millaisia rangaistuksia nuoret rikolliset saa, niin sä tuossa mainitsitkin jo, että tosiaan naisia ja miehiä erotellaan ja nuoria, ja että nuoret saattaa saada vähän ehkä enemmän apua, psykologista apua ja muuta siellä rangaistussiirtoloissa tai vankiloissa. Mä voisin tässä pikaisesti kertoa vähän tuosta naisten rikollisuuden historiasta, enemmänkin tuosta niin kuin järjestäytyneen rikollisuuden puolelta. Eli tämä venäläinen rikollismaailma, eli Varavskoi Mir, oli kulta-ajoiltaan 30-50-luvulta lähtien niin todella misogyyninen kulttuuri, ja siellä naiset nähtiin lähinnä idealisoituina äiteinä tai onnettomina prostitoituina, avuttomina uhreina, gangstereiden heiloina tai poissuljettuina ulkopuolisina. Eli rikolliset saatto palvoa tai halveksua naisia, mutta ei koskaan kunnioittanut kuitenkaan oikeasti naisia. Naiskangstereita siis oli jo tuolloin 30-50-luvulla, mutta hyvin vähän, ettei puhuttu mistään niin kuin oikeasti laajamittaisesta naisten järjestäytyneestä rikollisuudesta tai rikollisuudesta ylipäätään. Ja naiset ei myöskään saanut samanlaista asemaa siellä rikollismaailmassa, järjestäytyneessä rikollismaailmassa kuin miehet, vaan joutui alisteiseen asemaan. Eli he noudatti niitä miesten tapoja kiroilla, miesten tapoja puhua sitä rikollismaailman slangia. Ja me puhutaan myöhemmin vielä noista tatuoinneista, niin jopa tatuoinnit naisilla heijasti pitkälti sitä miesten sovinistista estetiikkaa, eli tatuoinnissa niillä naistyypeillä oli käytännössä kolme arkkityyppiä, eli Madonna, äiti ja huora. Eli tosiaan siellä rikollismaailmassa elettiin pitkälti miesten ehdoilla. Mä voisin vielä mainita tuosta naisten rikollisuudesta nykypäivänä, että tosi paljon sillä mitä ne usein uutisiin, että naiset on tehnyt vaikka jonkun henkirikoksen, niin tosi usein kyse on jostain perheen sisäisestä jutusta, jossa esimerkiksi nainen on joutunut tosi pitkään lähisuhdeväkivallan uhriksi, ja sitten loppujen lopuksi se tilanne on kääntynyt niin, että nainen on saanut niin sanotusti tarpeekseen tai joutunut johonkin fyysiseen konfliktiin, ja sitten tämä mies, oli se sitten isä tai aviomies tai joku, niin on sitten siinä saanut surmansa. Että pitää muistaa, että tosiaan Venäjällä niin kuin väkivalta ylipäätään kohdistuu tosi tosi paljon naisiin, ja se on siellä niin kuin perheen sisässä usein, ja sitten ne saattaa eskaloitua pitää sekin ottaa huomioon. Olisiko sulla tästä aiheesta jotain?
No oikeastaan, no mä voisin näistä nuorista ja naisista vankiloissa vähän kertoa. Eli Venäjällä se rikosoikeudellinen vastuu alkaa 16 vuoden iästä ja silloin vakavaan rikokseen syyllistynyt nuori voi saada tällaisen kasvatussiirtolarangaistuksen. Jos on taas sitten tuomittu murhasta tai terrori-iskusta, raiskauksesta, ryöstöstä, tämmöisestä niin kuin törkeästä rikoksesta, niin sinne kasvatussiirtolaan voi sitten joutua 14- tai 15-vuotiaskin. Eli se teon raakuus, törkeys alentaa käytännössä rikosoikeudellista ikärajaa. 14-16-vuotiaan tuomio on maksimissaan 6 vuotta ja 17-18-vuotiaan 10 vuotta. Mutta ongelma on tietysti se, että heti kun täytät 18 tai viimeistään kun täytät 19, niin siirretään sinne aikuisten puolelle, jossa on sitten aika erilainen kova maailma odottamassa, varsinkin miehiä, no lähinnä just miehiä. Että vaikea nähdä sitä, miten niin kuin siitä vielä palata yhteiskuntaan, jos on niin kuin tosi nuorena joutunut jo vankilaan, varsinkin tuommoisesta vakavammasta rikoksesta. Niin kuin pitkä tuomio, niin vaikea nähdä. Venäjällä on parikymmentä nuorille miehille tarkoitettua laitosta ja 2 nuorille naisille tarkoitettua. Nykyään näitä nuorisovankeja on vain 1000, kun niitä vielä 2000-luvulla oli 3-kertainen määrä. Mä en oikein osaa sanoa, miksi se alaikäisten vankien määrä on vähentynyt. Toki ikäluokat pienenevät ja nuorillekin yritetään keksiä muunlaisia rangaistuksia kuin se vankila. Rikollisuus ylipäätään on niin kuin laskenut Venäjällä, niin kuin se on kaikissa muissakin tämmöisissä teollistuneissa maissa, että sekin laskee sitä vankien määrää jonkin verran. Kasvatussiirtoloissa on sitten myös paljon lapsia, joilla ei ole niin kuin mitään muutakaan kotia, eli vanhempia ei ole tai vanhemmat ovat hylänneet lapsen, niin silloin se siirtola saattaa olla se ainoa koti, missä he asuvat sitten niin kauan kuin tulevat täysi-ikäisiksi esimerkiksi. Venäjän vankiloissa suorittaa rangaistustaan tai on tutkintavankeudessa vielä odottelemassa sitä. Eri lähteiden mukaan pikkusen eri määrä, mutta suunnilleen 50 000 naista. Ja naisten olot vankilassa on tietenkin aika huonot, ellei ihan hirveät. Ja siihen vangin elämään vaikuttaa suuresti se, missä hän tuomiotaan suorittaa, millainen se vankilan henkilökunta on. Ehkä yksi tämmöinen tunnettu naisvanki, Nadezhda Talakonnikova, Pusirajotin jäsen, kertoi siitä omasta ajastaan rangaistussiirtolassa Mordvassa ja kuvaili, että ne olosuhteet olivat niin kuin orjuuttavat. Työtä tehtiin 16-17 tuntia päivässä lähes ilman vapaa-päiviä. Hän oli jossain niin kuin tekstiilityössä, tai että se oli sellainen tehdas, jossa ommeltiin jotain. Vaikka se näiden rangaistussiirtoloiden se matala hygieniataso ja yksityisyyden puute niin kuin rasittaa miesvankeakin, niin naisilla tietysti peseytymismahdollisuuksien ja pyykinpesun rajoittaminen on erittäin niin kuin raastavaa, ottaen huomioon vaikka kuukautiset tai niin kuin, että se likaisissa vaatteissa kulkeminen ja kuukautissuojien puute on paitsi niin kuin epähygienistä, niin se on nöyryyttävää. Tähän väliin voi kyllä mainita, että vaikkapa Chuvasiassa, jossa on myös paljon näitä vankiloita tai näitä rangaistussiirtoloita, niin siellä on kyllä, joissain vankiloissa on selleissä pyykinpesukoneita ja jopa lämmintä vettä, mutta siitä, että sitä ei todellakaan ole niin kuin kaikkialla Venäjällä. Ja sitten kun venäläinen nainen on vankilassa, niin on hyvin tyypillistä, että se suhde puolisoaan katkeaa. Ja jos on siis puoliso asetelman ollessa toisinpäin, niin naiset hyvin usein käyvät katsomassa miestään vankilassa ja kirjoittelee ja lähettelee näitä ruokapaketteja ja muita paketteja niin kuin vuosienkin ajan. Mutta naisten vankilossa ei ole jonoja vierailuaikaan. Ja siinä on varmaan kyse myös jostain perinteisten sukupuoliroolien vaikutuksesta, että nainen vankilassa on niin kuin vielä pahempi juttu kuin mies vankilassa.
Ehkä siihen liittyy just semmoinen idealisoitu ajatus naisesta niin kuin huolehtivana äitinä ja niin kuin vaimona, että jos sitten...
Se on isompi kyllä häpeä, niin kuin, että ja sitten täytyy ehkä muistaa, ehkä vähän niin kuin stereotyyppinen, mutta se, että venäläinen mies ei välttämättä niin kuin perinteisesti ole sellainen huolehtija, että kyllä se on niin kuin enemmän aina se perheen naisjäsen, joka huolehtii siitä, että kaikilla on ruokaa ja kaikilla on niin kuin kaikki hyvin. Että niitä lohtupaketteja niin kuin varmaan jotkut miehet voi olla, voisi kuvitella, että Nadezhda Tolokonnikovan puoliso olisi tällainen uuden ajan mies, joka on toimittanut hänelle sinne avustuspaketteja ja muuta.
Joo, ja jos tähän väliin voi mainita tuosta siitä, että kuinka se voi olla ongelmallista sit naiselle taas, että se suhde siihen aviomieheen tai muuhun puolisoon katkee, koska Venäjällä vielä valitettavasti tosi pitkälle, niin naiset on hyvin riippuvaisia siitä miehestä, koska se perhesysteemi on semmoinen, että se mies on se elättäjä ja nainen on sitten se kodin ylläpitäjä ja lasten ylläpitäjä. Ja monissa tapauksissa vaikka, jos on joku muu, ei pelkästään vankilaan liittyvä tapaus, vaan vaikka joku lähisuhdeväkivaltaan liittyvä tapaus, että nainen lähtee pois kotoa, niin se ei välttämättä ole mahdollista, koska ei ole sit paikkaa, minne mennä. Et sitten taas, jos mies lähtee lätkimään, kun joutuu vankilaan, niin ei välttämättä ole sit paikkaa, mihin sieltä vankilasta palata.
Joo, ja siis sivuhuomautuksena vaan, että venäläiset naisethan on niinku hyvin korkeasti koulutettuja. Kyllä. Ja he käyvät siis töissä, että se ei ole mikään tämmöinen niin kuin kotiäitikulttuuri, vaan yleensä he sen oman työnsä, joo, yleensä he sen oman työnsä ohella siis hoitavat tämän kaiken kodin piiriin kuuluvan, jolloin niin kuin miehen vaihtoehdot on joko hankkia itselleen uusi puoliso kokkaamaan tai äiti kokkaamaan tai jotain muuta, että se voi olla niin kuin näin kärjistetysti. Mutta joo, ja sekin vaikuttaa siihen naisten niin kuin vankeusajan tukeen, että monet murhasta tuomitut naiset on murhanneet nimenomaan sen puolisonsa, joka on saattanut tosiaan pahoinpidellä heitä vuosikausia. Että se on toinen tematiikka, että ei välttämättä ole sellaista tukiverkostoa enää, koska se on nimenomaan se syy, miksi hän on vankilassa.
Kyllä.
Ja sitten, jos naisella on vankilaan joutuessaan lapsia, niin he voivat pysyä yhdessä äitinsä kanssa korkeintaan 3-vuotiaaksi. Tällaisia vankilassa asuvia lapsia on Venäjällä noin 500. Tämmöisiä vankiloita ei ole hirveän paljon, minne voi ottaa lapsen mukaan. Tai kun mä sanon vankila, niin tarkoitan siis tätä rangaistussiirtolaa. Että se on pikkasen, kaikilla tämä mahdollisuutta ei ole. Jos se äidin tuomio ei kestä enää kauaa sen jälkeen, kun lapsi täyttää 3 vuotta, niin he saavat pysyä yhdessä, jos siis ovat päässeet tällaiseen sopivaan työsiirtolaan, rangaistussiirtolaan, mutta sitten pidemmän tuomion aikana lapsi menee sitten sukulaisten hoitoon tai lasten kotiin. Tavallaan se äiti menettää siinä niin kuin lapsensakin joutuessaan vankilaan. Nämäkin naiset, jotka sitten saavat pitää sen pienen lapsensa taaperon siellä mukana siellä rangaistussiirtolassa, niin he tekee niin pitkää työpäivää, että eivät hän he sitä lasta hirveästi siellä ehdi niin kuin näkemään. Että se on ihan samanlainen työpakko, oli siellä lapsia tai ei. Naisten rikollisuudesta voisi sanoa ihan lyhyesti vielä jotain. Eli naiset tekee Venäjällä rikoksia noin 6 kertaa vähemmän kuin miehet. Tai kun on kyse tilastoista, niin ehkä voi sanoa, että naiset eivät jää kiinni niin usein kuin miehet. Mutta mä luulen, että tässä on ihan niin kuin totta sekin, että eivät he tee niin paljon rikoksia. Eli kyse ei ole vaan siitä kiinni jäämisestä tai että naiset olisi jotenkin oveliamaan. Se on ihan totta siinä kulttuurissa.
Vaikka kyllähän me ollaan ovelampia ja älykkäämpiä kuin mie.
Vaikka se on niin ja naiset on aina pahan tahtoisia ja juonittelee. Niin kuin, naisten tekemien rikosten määrä kuitenkin on noussut näissä suurissa kaupungeissa. Vaikka se rikollisuus on laskenut, niin kuin se on muuallakin Euroopassa ja naiset tekevät yhä enemmän samantapaisia rikoksia kuin miehet, että enää ei ole niin sidottu siihen tiettyyn rooliin nainen, niin siinä on tämä varjopuoli, että sitten voidaan myös astua sinne yhä väkivaltaisempien rikosten polulle. Ja Venäjällä arvioidaan, että 1/30 murhaajasta olisi nainen. Naisten tekemien henkirikosten määrä on viimeisen 20 vuoden aikana kasvanut 2,5-kertaiseksi. Mutta näihin venäläisiin ja muihinkin rikostilastoihin niin ei voi ikinä luottaa ihan sokeasti, että niitä tehdään vähän kirjavin menetelmin ja yritetään välillä nostaa ja välillä laskea rikollisuutta. Ja että siihen on niin kuin monia syitä, miksi ne on pikkasen tämmöisiä väljiä arvioita. Voisi sanoa, että naiset tekee paljon vähemmän rikoksia kuin miehet, mutta pikkusen on lisääntynyt ja urbaanin elämänmuodon vuoksi mahdollisesti tämän Venäjän järkyttävän huumeongelman takia, niin se naisten osuus on siellä kasvanut ehkä sen takia, että rahoitetaan riippuvuutta tai muuta. Voitaisiin mennä eteenpäin tässä vankilakulttuurissa ehkä.
Joo, eli vankilakulttuuriin liittyvä seuraava kysymys on vankilatatuoinneista, eli miksi vankilatatuointeja tehdään, minkälaisia merkityksiä ja minkälaista symboliikkaa niissä on. Haluatko sä aloittaa tästä, niin mä sitten täydennän, jos mulla on jotain eri juttuja.
Joo, tämä on yksi niin kuin ihan mun suosikkiaiheista, eli ota ihan mukava asento ja Joo, yritän pitää aina kaikki niin lyhyenä, mutta okei, eli nämä vankilatatuoinnit. Tatuoinnit ylipäätään on siis menneenä vuosikymmeninä ja vuosisatoina, ne on niin kuin länsimaissa ehdottomasti rikollisten ja merimiesten juttu. Et nykyäänhän ne on valtavirtaa ja venäläisten rikollisten erikoiset tatuoinnit on tosi tunnettuja niin kuin populaarikulttuuristakin. Ja siinä on jotain aika vaikuttavaa, kun Viggo Mortensen elokuvassa Eastern Promises, jos olet nähnyt tämmöisen Venäjän mafiasta kertovan elokuvan, niin hän avaa siinä paitansa ja sitten sillä on nämä tunnusomaiset laillisten varkaiden tatuoinnit, niin se on niin kuin, se tekee tietyn efektin. Ja mä voisin sanoa muutaman sanan nyt niistä tatuointiperinteistä, ja että nykyäänhän niitä voi kuka tahansa ottaa itselleen, jos on pokkaa, eikä varmasti joudu vankilaan, mutta alun perin näissä on siis kyseessä ollut tämmöiset vankilassa, nimenomaan ne tehdään vankilassa ja niillä on niinku tietyt merkitykset niillä kuvilla. Ja ideana on se, mikä nyt ihmisillä yleensäkin tatuointien suhteen on, että ne merkitsee sille kantajalle jotain, mutta ne on varsinkin siinä Neuvostoliiton ajan rikollisvankilakulttuurissa, niin ne on ikään kuin semmoisia kunniamerkkejä, jotka on ansaittu teoilla näitä rikosten uhreja tai yhteiskuntaa tai viranomaisia vastaan tehdyillä teoilla. Niin kuin Neuvostoliitossa ja Venäjällä edelleen tykätään tosi paljon kunniamerkeistä, joten tämä voi nähdä ehkä semmoisena vastaiskuna, että koska sitä Neuvostoliitossa himottua Leninin kunniamerkkiä varas ei voi saada, niin perustetaan tämmöinen oma kunniamerkkijärjestelmä. Ja osa niistä tatuoinneista onkin kunniamerkin kuvia, eli on tatuoitu niin kuin rintaan tällaisia mitaleja. Jos sitten vankilassa tai sen ulkopuolella kävi ilmi, että jollain oli tatuointi, jota ei ollut oikeasti ansainnut teoillaan, niin ne kuvat saatettiin sitten poistaa häneltä väkivaltaisesti tai hänen piti itse jopa poistaa ne niin kuin vankilassa vaikka lasinpalalla tai näin. Ja sitten sen jälkeen seurasi vielä se varsinainen rangaistus, joka vankilassa on yleensä niin kuin pahoinpitely, raiskaus tai jopa tappo. Voisi sanoa, että kaikilla niillä rikollisten tatuoineilla oli heidän omassa koodistossaan merkitys, jonka perusteella vaikka sitten uuteen selliin tuleva henkilö voitiin silmämääräisesti jo arvioida, mitä hän oli kokenut ja tehnyt ja mikä oli hänen statuksensa. Nykyään näihin tatuointeihin ei liity samanlaista tiukkaa säännöstöä tietenkään, mutta ehkä se on kuitenkin ihan, voidaan niin kuin mielenkiinnosta tarkastella hiukan niitä aiheita, jotka on niin kuin historiallisesti olleet näiden sääntöjen mukaisia. Eli venäläisistä rikollistatuoinneista, vankilatatuoinneista on tehty lukuisia kuvakirjoja. Tiedoksi niille, joita aihe kiinnostaa, niin ne toimii nykyään lähinnä tämmöisenä inspiraation lähteenä, että millaisen voisi niin kuin ottaa itselleen. Mutta
ja että jos haluaa vähän sellaista totista vankilasettiä iholle, niin voi sitten käydä.
Joo, jos haluaa tämän Viggo Mortensenin lookin siitä elokuvasta esimerkiksi tai jotain muuta, niin ottaa tämmöisen vähän niin kuin kovemman jätkän tyylin. Mutta siis ne on aika niinku rajuja, siis poliittisia, tämmöisiä on myös tämmöisiä poliittisia pilakuvia, eikä ne ole mitään semmoisia niinku hauskoja pilakuvia vaan. Mutta siis siellä on niinku Marxia ja Leninia ja näin edelleen. Sitten on paljon niinku paholaisia eri asennoissa. On niinku paljon seksuaalista kuvastoa, sanotaanko on niinku irstasta menoa näiden hahmojen välillä ja näin poispäin. Mutta siellä on niinku paljon sitä huumoriakin ja tietysti näitä kunniamerkkejä ja kaikkea. Ja aikanaan näitä kuvia niin kuin viranomaiset keräsi talteen, koska he halusivat kartoittaa verkostoja ja tunnistaa henkilöitä, koska nehän ei välttämättä siis puhu kuulusteluissa yhtään mitään, niin sitten ainakin, että selvitetään vähän näitä, mitä hän on tehnyt ja muuta, koska se näkyy siitä ihmisestä. Suurin osa näistä vankilatatuoineista tehtiin hyvin yksinkertaisella, mutta kivuliaalla tavalla. Eli siis niiden valmistuminen saattoi kestää useita vuosia. Vankilassa on toki aikaa tällaiselle, mutta työvälineenä saattoi olla vaikka muunneltu paranajokone tai terotetut kitaran kielet. Ja silti näistä venäläisistä tatuoinneista pitää sanoa, että ne on yleensä kyllä paljon, ne on paljon niin kuin yksityiskohtaisempia ja huolellisemmin tehtyjä kuin vankilatatuoinnit muualla päin maailmaa, että jos kiinnostaa, niin käykää katsomassa niitä kuvia, että ne ei näytä niin kuin hirveän vankilat, tai näyttää vankilatatuoinnilta, mutta ne ei niin kuin näytä sellaiselta, että joku olisi niin vaan jotain rääpinyt siihen iholle, vaan ne on niin kuin tosi yksityiskohtaisia. Ja aikoinaan varmaan voi olla edelleenkin, että vangit saattoi niin kuin anoa siirtoa vankilassa, että he pääsisivät samaan selliin tällaisen taitavan tatuojan kanssa. Että oli tarkoitus, että mä oon nyt täällä muutaman vuoden ja mun pitäisi saada tällainen kuva kertomaan siitä, niin se olisi kiva, että sen tekisi joku, joka osaa. Jos mietitte sitä, että mistä vangit sai mustetta tatuointeihin, niin käytettävissä oli esimerkiksi poltettua kumia kengänpohjista, jota sitten sekoitettiin virtsaan. Ja yleensä tämän tatuoitavan henkilön omaan virtsaan, jos se yhtään niin kuin
helpottaa sitä ajatusta.
Mutta joka tapauksessa edes omaa. Ja se tatuoiminen on tietysti kiellettyä vankilassa, että se pitää tehdä piilossa ja sanomattakin selvää, että hyvin epähygienisissä oloissa, joten seuraukset saattaa olla aika vakavatkin kuoliosta lähtien jäykkäkouristukseen ja erilaisiin tulehduksiin. Ja tietysti HIV ja AIDS voi olla niin kuin seurauksena, jos on tatuoinut itsensä niin kuin teroitetulla kitaran kielillä, joilla muitakin on tatuoitu. Jos tarkastellaan niitä kaikkein niin kuin tunnetuimpia kuva-aiheita, niin ensimmäiseksi ehkä voi tai pitää mainita ne isot symmetriset tähdet tuossa solisluiden päällä, jotka tarkoittaa aina auktoriteettia rikollismaailmassa, tai ne voi olla myös polvissa, jolloin se tarkoittaa lisäksi sitä, että tämä henkilö ei polvistu kenenkään edessä. Monilla laillisilla varkailla Neuvostoliitossa näillä rikollisauktoriteeteilla saattoi olla se Lenin tai Stalin hakattuna tuohon sydämen päälle, koska sen piti suojella teloitukselta. Ikään kuin Neuvostoliiton turvallisuuspoliisi tai vankileirien vartijat eivät olisi voineet ampua siihen. Et todellisuudessahan teloitukset tehtiin yleensä niskalaukauksella, että se olisi pitänyt tatuoida niskaan, eikä se sielläkään olisi mitään auttanut. Valitettavasti. Mutta kaikilla tällaisilla on niinku se sivumerkitys, että on paljon myös näitä niinku kristinuskoon liittyviä kuvia, mutta ne kaikki tarkoittaa siinä rikollismaailmassa muuta, että ne tarkoittaa sitä omaa jengiä tai jotain omaa porukkaa, missä tehdään rikoksia. Ja iso risti rinnassa esimerkiksi merkitsi tätä täyttä omistautumista varkaiden perinteille ja omalle rikollisryhmälle. Ja kaikki ristit, ne oli niin kuin sitä varkaiden oman maailman kunnioitusta eikä kristinuskon. Mun oma suosikkini näistä laillisten varkaiden perinteisistä tatuoineista on ehdottomasti ne epoletit olkapäillä. Eli ikään kuin on se sotilasuniformu alastomanakin päällä, että voit riisua nahkatakkini, mutta olen silti ennen kaikkea ammattirikollinen ja niin kuin sotilas. Ikään kuin, että heillä oli tämä oma arvoasteikko, kapteenit, luutnantit, everstit ja näin edelleen. Eli lainattiin se semmoinen armeijan kuvasto siihen omaan maailmaan. Ja sen saattoi sitten nähdä iholta, jos ei muuten tullut selväksi, kuka minä olen. No sipulikirkot, eli ortodoksiset kirkot, on tietysti tunnettu teema. Siinä aina se jokainen kupoli tarkoittaa yhtä tuomiota. Ja sitten voi olla tämmöinen niinku ranteeseen tatuoitu koru tai tämmöinen kahle tai muuta, niin se tarkoittaa yli 5 vuoden tuomiota. Samoin sormissa voi olla tämmöisiä sormustatuointia, joissa samoja asioita voidaan kertoa. Eli millaisia tuomioita ja millainen auktoriteetti ihmisellä on. Sitten jos on tatuoinut tikarin ikään kuin oman kaulansa läpi niin, että se tikarin kahva on toisella solisluulla ja terä toisella puolella, niin se kertoo taas siitä, että mies on tappanut vankilassa ja ottaa tilauksia vastaan. Niin kuin, jos sä näet, että tällainen henkilö lähestyy sua vankilan käytävällä ilman paitaa luonnollisesti, niin tiedät, että ehkä voi olla
kannattaa
vähän
juosta karkuun.
Jotain tulossa. Näillä lähetetään tämmöisiä sanattomia viestejä niin kuin muille. Mutta se kastijärjestelmä, rikollisten kastijärjestelmä ja tällaiset, niin kuin, mikä tässä tulee näissä tatuoinneissakin esiin, niin se on sitä edelleen jonkin verran vankilassa ainakin. Että on se alinryhmä vankeja, jotka ei esimerkiksi saa käyttää samoja ruokailuvälineitä muiden kanssa. Ja sieltä on käytännössä mahdotonta sitten nousta ylöspäin, koska on myös tällaisia, että vangilla on tatuoituna merenneito ja se tarkoittaa lapsen kohdistunutta seksuaaliväkivaltaa. Ja se kertoo esimerkiksi muille vangeille, että tämä mies on alintakastia ja sitten muut vangit voi raiskata ja pahoinpidellä.
Joo, ja tämmöisessä tapauksessa hän ei varmaan itse ole halunnut sitä tatuointia, eli joo, kyse on pakkotatuoimisesta, joka on myös hyvin raakaa settiä sitten.
Just niin.
Eli hänet on käytännössä varmaan sidottu sänkyyn ja pistetty sitten neulaa iholle.
Joo. siis nykyään nämä tarkkaan koodatut tatuoinnit on oikeastaan osa historiaa, että niillä ei ole enää niin tiukkoja sääntöjä Venäjällä tai entisissä Neuvostoliiton maissa. Eli näitä voi nähdä yleisessä saunassa tai jossain.
Kyllä, ja tämä on muuten hauska, kun mulla itsellä on siis melko paljon tatuointeja. Niillä on omat merkitykset, ei liity Venäjän rikollismaailmaan.
Sun arvoasteikko.
Joo, mä en ole käynyt hakemaan kuvakirjoista inspiraatioa, mutta siis jotkut vieläkin niin kun, saattaa kysyä, että niin, et eikö Venäjällä just ole tosi tarkkaa, että vaan niin, ne on tatuoitoja, jotka on ollut vankiloissa, niin ei ehkä nykypäivänä ei, enää ole sillä. Ja Venäjälläkin on esimerkiksi tosi paljon mielettömän lahjakkaita nuoria tatuointiartisteja, nuoret on yhtä lailla tatuoituja kuin, tai siis ei tietysti kaikki, kyllä. Ja puhutaan nyt taas niin kuin Moskova, Pietari, tiettekö, isoista kaupungeista, mutta että kyllä sielläkin tatuointeja saa tosiaan ottaa, vaikka ei olisi rikollinen.
Mutta hei, kerro toi suomalainen rannalta löytynyt ruumisjuttu.
Joo, mulla oli tähän, tähän tämmöinen niin kuin, käytännön esimerkki tähän tatuointijuttuun, eli tosiaan 1970-luvulla Pietarin edustalta Suomenlahden rannalta löydettiin ruumis, ja tämä ruumis oli ollut sen verran pitkän aikaa siellä vedessä, että se oli tosi pahoin vaurioitunut, ja sen takia sitä oli vaikea tunnistaa, ja siinä oli jotain juttua, miksei hammaskartat oikein lähtenyt, koska hänellä oli muun muassa paljon jotain ihmeellisiä kultapaikkoja ja muita, niin niitä ei välttämättä.
Ehkä ei ollut kaikkia hampaita, mutta oli kultahampaita.
Kyllä, kyllä, mutta hänellä oli paljon tatuointeja, ja se hänen henkilöllisyytensä tunnistaminen onnistui sitten näiden tatuointien avulla. Tämän miehen rinnassa oli muun muassa tämmöinen rinnan päältä hyppäävä hirvi, ja se symboloi sitten eräässä tietyssä pohjoisen vankileirissä istuttua tuomio, eli pystyttiin paikantamaan, että tässä rangaistussiirtolassa vankileirillä tämä on istunut. Sitten sillä oli tämmöinen tatuointi, missä oli ketjun kierrottu veitsi, ja se kertoi sit siitä, että hän oli syyllistynyt pahoinpitelyyn istuessaan, mutta pahoinpitelyn uhri selvinnyt hengissä. Eli tässä oli taas yksi vinkki. Sitten hänellä oli kolme ristiä kolmessa rystysessä, ja tämä kertoi sitten, että hän on saanut kolme vankilatuomioa, taas yksi vihje. Ja ehkä tärkein vihje oli se, että hänellä oli tämmöinen ankkuri, jonka ympärillä oli piikkilankaa, ja se selvensi, että kyseessä oli laivaston veteraani, joka oli tuomittu vankilaan asepalveluksen aikana tehdystä rikoksesta. Eli sitten lähdettiin selvittämään, että onko tämmöisiä rikollisia, jotka on tehnyt siellä laivastossa rikokseen ja päätynyt just tälle vankileirille, ja sitten selvisi, että näistä tuntomerkeistä, että kyseessä oli tämmöinen yksi alamaailman näkyvä hahmo nimeltä Matvei Latuchik, tosiaan suomeksi Lautturi Matvei. Ja tämä
loistava nimikin Lautturi
Matvei
vielä
sitten löytyi, tai siis hänen henkilöllisyytensä selvisi näiden tatuoinnien avulla. Seuraavaksi hypätään miliiseihin, eli kysymys oli, että minkälainen koulutus miliiseillä on. Ja mä otin tästä nyt vähän enemmän selvää. Ja ensin täytyy mainita, että Venäjällähän siis ei ole miliisejä enää. Miliisejä on kyllä vieläkin esimerkiksi Valko-Venäjällä ja muistaakseni joissakin Keski-Aasian valtioissa, niin kuin Kasakstanissa tai jossain tämmöisissä, ainakin Valko-Venäjällä, mutta Venäjällä poliisivoimia kutsutaan ihan poliiseiksi. Mutta aikaisemmin Venäjän ja Neuvostoliiton järjestystä valvovaa elintä tosiaan kutsuttiin miliisiksi. Ja tämä miliisinimitys tulee latinan sanasta militia, joka tarkoittaa sotaväkeä, ja miliisille kuulu Neuvostoliitossa joitakin perinteisesti armeijalle kuuluneita tehtäviä, eli sen takia tällainen nimitys. Ja miliisi tosiaan muodostettiin Neuvostoliitossa, eli Neuvostoliiton alkuajoilta lähtien järjestystä valvo miliisi. Mitä tulee miliisin koulutukseen, niin mulla ei ole ihan hirveästi tästä asiasta tietoa, koska tästä ei oikein löytynyt, mutta ilmeisesti nykyäänkin poliisikoulutuslaitoksia kutsutaan miliisikoulutuslaitoksiksi osittain, vaikka ne ei ole enää miliisikoulutuslaitoksia, niin semmoisesta niin kuin Neuvostoliiton ajan miliisin koulutuksesta mä en löytänyt mitään kauhean pitkää tietoa, että ainoa mitä mä luin, niin joissain koulussa miliisikoulutus olisi kestänyt ihan vaan kuukauden tai kaksi, jonka jälkeen sitten nämä kadetit siirtyivät työpaikkaan, ilmeisesti ehkä jonkin kaltaiseen työharjoitteluun ja sitten siitä eteenpäin, mutta näitäkin kouluja kutsuttiin miliisikorkeakouluiksi, vaikka kyse oli tosi lyhyestä koulutuksesta. Mutta tosiaan sitä entistä miliisilaitosta arvosteltiin tosi paljon, ja sillä oli ihan syynsäkin, koska miliisilaitos Neuvostoliitossa ja Venäjällä oli hyvin tehoton ja todella, todella korruptoitunut. Ja tähän väliin täytyy mainita, että Venäjän poliisin, miliisin ja muiden virkamiesten korruptio juontaa kyllä juurensa pitkälle historiaan, että ei ole kyse vaan Neuvostoliiton miliisien.
Ei ole keksitty joo, ja edes Neuvostoliitossa.
Joo, nykyin Venäjän vaan ensimmäinen, siis korruptio on ollut kautta aikojen, ensimmäinen valtiojohtoinen korruptiotutkimus tehtiin 1800-luvulla, 1856, ja silloinkin on linjattu ihan virallisesti, että mitään alle 500 ruplan summaa ei tulisi pitää lahjuksena, vaan se on vaan kohtelias kiitollisuuden osoitus. Kuulostaa nyt sillain, niin kuin, no lol 500 ruplaa, koska se on nykykurssilla semmoinen joku, mitähän se nyt olisi 5 euroa, vähän reilu 5-7 euroa. Mm. Mutta tohon aikaan niin maaseudulla työskennelleen poliisikomissarion palkka oli 422 ruplaa vuodessa. Eli kyse oli siis yhden poliisikomissarion vuosipalkasta. Ja jos sen saa, niin se ei ole niin kuin lahjus. Se on vaan kiitollisuuden osoitus. Joten korruptiolla on tosiaan ihan pitkät juuret, ja se selittääkin sitä, että minkä takia Venäjällä on paljon korruptio. No, laajamittaisen korruption lisäksi miliisit käytti myös kohtuutonta väkivaltaa, esimerkiksi pidätystilanteissa, mutta tämä nyt ei ole mikään ihmeellinen juttu, koska tätä tapahtuu ihan nyky-Venäjälläkin, se ei ole mihinkään muuttunut, ehkä se on vähän vähentynyt, en tiedä, mutta kuten tiedämme uutisista, niin poliisin pidätystilanteet on yhä edelleenkin tosi väkivaltaisia, eikä missään nimessä verrattavissa siihen, mitä Suomessa tapahtuu. Mutta joka tapauksessa venäläisiä, ihan tavallisia ihmisiä, alkoi rassata moni muukin asia miliisissä. Esimerkiksi se, että pienipalkkaiset liikennemiliisit käytännössä eli korruptiolla. Nämä liikennemiliisin virkailijat käytännössä elätti itsensä lähinnä autoilijoilta kerättävillä lahjuksilla. Eli yleensä semmoiset pienet liikennerikkomukset oli tapana niin sanotusti ratkaista paikan päällä. Eli kuljettaja antoi siis miliisille ajokortin, ja sen ajokortin väliin oli sujautettu sitten muutama seteli. Ja sitten kun miliisi palautti nämä dokumentit, niin nämä setelit oli sitten kadonnut ja matka sai jatkua. Eli tämä oli semmoista arkipäivän settiä sitten. Ja ehkä ne pysäytystilanteet ei välttämättä aina ole ollut semmoisia, että olisi oikeasti tehnyt jonkun liikennerikkomuksen.
Ei todellakaan
Sitten myös ajokortin pystyi hankkimaan Moskovassa ilman yhtään ajo-opetustuntia, ihan vaan pelkästään maksamalla miliisille, joka ehkä osaltaan selittää sitä, minkä takia venäläinen liikennekulttuuri on yhä tänä päivänäkin sellainen kuin se on. Ja vaikka olisi käynyt autokoulun, niin ajokortin saaminen edellytti ylimääräisiä viranomaismaksuja, jotka suoritettiin tietysti käteisellä ilman kuittia. Mutta se, että tämä liikennemiliisin toimi tällainen, niin se oli vaan niin sanotusti pientä näpertelyä, sillä miliisin riveistä paljastui myös kokonaisia kiristysliigoja, jotka pumppas rahaa erityisesti pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä. Miliisin korruptiota tosiaan selitti pitkälti miliisien minimaaliset palkat, ja se sitten taas, että miksi miliisit sai niin vähän palkkaa, niin johtui siitä, että niitä miliisejä oli ihan hirveä määrä. Vuonna 2010 miliisin palveluksessa oli kaikkiaan 1,4 miljoonaa työntekijää, ja vaikka Venäjä on suuri maa, niin suuressakin maassa tämä luku on tosi tosi iso, koska väestömäärään suhteutettuna se tarkoittaa samaa kuin Suomessa olisi siihen samaan aikaan ollut 50 000 poliisia. Suomen poliisihallinnossa työskenteli tuohon aikaan 2010 noin 10 000 henkeä. Eli käytännössä siellä oli miliisejä viisinkertainen määrä väkilukuun suhteutettuna kuin Suomessa samaan aikaan. Lisäksi vaan silloin reilu 10 vuotta sitten vuonna 2009 ihan niillä Venäjän miliisilaitoksen olemassaolon loppumetreillä tätä laitosta varjosti muun muassa semmoinen pikku kohu, että Moskovan eteläisen poliisipiirin päällikkö, tämmöinen 32-vuotias miliisimajuri Denis Yevsukov, riiteli rajusti vaimonsa kanssa ja joi sitten itsensä umpihumalaan. Sitten hän hyppäsi pimeeseen taksiin, sitten hän ampui sen taksikuljettajan, sitten hän meni ihan rauhallisesti paikalliseen supermarkettiin, mutta siellä supermarketissakin hän vielä tappoi virka-aseellaan 2 ihmistä ja haavoitti yhteensä 7. Että tuommoinen niinku ihan pikkusetti siitä Moskovassa.
rankka ilta.
Ja sitten toinen iso skandaali Venäjän miliisin ympärillä vuonna 2009 lähti siitä, kun miliisiupseeri Aleksei Dimovski Mustanmeren rannalla sijaitsevan Novorossiiskin kaupungista lähetti internetin videopalvelu YouTubeen nauhoittamansa viestin, jossa hän syytti miliisiä räikeästä korruptiosta ja syyttömien ihmisten passittamisesta vankilaan rikostilastojen kaunistamiseksi. Tietenkin sitten tämä Dimovski erotettiin ja hänen puhelin- ja pankkikortin toiminta estettiin.
Mitäköhän hänelle sen jälkeen
niin,
on tapahtunut?
Niin, se onkin sitten. Siihen mulla ei ole vastausta, mutta ei varmaan ollut kaunis kohtalo. No, mutta joka tapauksessa muun muassa näiden mun äsken mainitsemien syiden ja ylipäätään miliisilaitoksen huonon maineen vuoksi silloinen presidentti Dmitri Medvedev ajoi läpi uudistuksen, jonka myötä miliisilaitos ajettiin alas ja se korvattiin sitten poliisilaitoksella. Eli miliisilaitos nimitettiin ja järjestettiin uudelleen poliisilaitokseksi 10 vuotta sitten vuonna 2011. Eli 10 vuoteen Venäjällä ei ole enää ollut miliisejä, vaan ihan poliiseja. Kuten me tiedetään, niin eipä noi nykypoliisikaan tai poliisitkaan ihan hirveän hyvässä maineessa ole. Ja etenkin noi pidätys- ja kuulustelutilanteet ihan nyky-Venäjälläkin on hyvin karua kuultavaa. Jos miliisikoulutus tosiaan oli sen parin kuukauden mittainen, niin ainakin koulutuksen suhteen Venäjällä on petrattu poliisiasiassa. Mä en tosiaan sanonut tuosta miliisikoulutuksesta ihan hirveästi sanoa, mutta nyky-Venäjän poliisikoulutuksesta mulla on jotain tietoa, että miten siellä homma pyörii. Ehkä semmoinen isoin ero Suomeen on, että Venäjällä poliisikoulu voi päästä 9-luokan jälkeen, ja tämä keskitason poliisikoulu vastaa koulutustasoltaan meidän Suomen ammattikoulua. Mutta jos hakee heti 9-luokan jälkeen, niin hakijat tarvii huoltajan kirjallisen suostumuksen, kun he hakee. Tämä keskitason poliisikoulu kestää 3 vuotta, ja sen jälkeen saa nimikkeen младший лейтенант, eli suoraan suomennettuna nuorempi luutnantti. Sitten ne poliisiopinnot voi jättää siihen, mutta jos haluaa, ja monet haluaakin, niin voi jatkaa opintoja vielä korkeakoulutasolla. Poliisikoulu voi myös aloittaa vasta korkeakoulusta, eli ei ole pakko aloittaa heti 9-luokan jälkeen. Ja sitten jos aloittaa silloin 11 luokan jälkeen, niin sinne korkeakouluun voi hakea ilman huoltajan suostumusta tai tosiaan ilman sitä keskitason poliisikoulua. Siellä korkeakoulussa opinnot kestää sitten 5 vuotta ja sen jälkeen poliisi voi tehdä töitä korkeimmissa viroissa tai saada mahdollisuuden työskennellä sisäministeriön asioiden parissa, syyttäjävirastossa tai oikeudessa. Eli se poliisikorkeakoulu Venäjällä on vähän niin kuin meidän poliisikorkean ja oikiksen semmoinen niin kuin välimuotoasia. Ja samalla tavalla kuin Suomessakin, niin sinne poliisikouluun tosiaan haetaan pääsykokeiden kautta. Jotta sinne voi hakea, niin hakijalla pitää olla hyvä terveydentila ja hyvä koulutodistus. Hakijan taustat myös tarkistetaan ja siihen hakuun liittyy muun muassa lääkärin tarkastus, jonka testitulosten lisäksi hakija sit lähettää hakemuksen yhteydessä vielä esimerkiksi tämmöiset sydänfilmit, eli EKG-tulokset ja rokotetodistukset ja otteen sairaskertomuksesta viime vuosilta. Jos on tiedossa, että hakija kärsii alkoholi- tai huumeriippuvuudesta, niin heitä ei sitten sinne kouluun oteta. Ennen kuin hakija pääsee sinne pääsykokeisiin, niin hän suorittaa myös psykologiset testit ja sitten poliisikoulut valitsee itsenäisesti niissä pääsykokeissa testattavat oppiaineet. Niitä hakijoita voisi testata esimerkiksi sanelukirjoituksen, referaatin tai esseen avulla tai vaikkapa järjestää suullinen koe Venäjän historiasta. Eli nämä,
tämä on oikein.
Joo, koska poliisin on tärkeää tietää Venäjän historiaa. Mitään. Mutta joo, eli ne pääsykokeet on, sit saattaa olla vähän erilaisia eri poliisikouluissa ja ei välttämättä suoranaisesti sitten liity siihen itse poliisitehtävään. Mutta sitten vielä, kuten Suomenkin poliisikoulussa, niin Venäjälläkin testataan kokelaiden fyysinen kunto, ja ne kuntotestit onkin yksi tärkeimmistä pääsykokeiden osa-alueista, ja niihin kuuluu muun muassa pitkä ja lyhyen matkan juoksua ja voimaharjoituksia. Ja sitten vielä lopuksi, niin poliisiksi voi kouluttautua sekä täyspäiväisenä että niin sanottuna osa-aikaisena opiskelijana, jos poliisikoulusta koulutusta haluaa suorittaa vaikkapa toisen koulutuksen yhteydessä, eli voi vaikka sitten ottaa jonkun toisen korkeakoulututkinnon ja sitten siihen sivuun sitä poliisikoulua. Semmoinen tiivistetty setti.
mä mietin, tässä ei, kukaan ei kysynyt vankilan henkilökunnasta tai vanginvartijoista mitään, mutta voisin sen verran mainita, että Venäjän federaation rangaistuslaitospalvelu, jonka lyhenne FSIN, mikä on Suomessa vastaava viranomainen, on nimeltään rikosseuraamuslaitos, niin se on tosiaan hyvin merkittävä työnantaja alueilla, joissa näitä rangaistussiirtoloita ja vankiloita on paljon. Että se on myös maanlaajuisesti tosi iso organisaatio, että voi vähän niin kuin verrata tuohon miliisiin jossain mielessä. Tällä FSIN:llä on 325 000 työntekijää, ja vaikka se Venäjän vankiluku on laskenut, niin vankien kanssa työskenteleviä on melkein yhtä paljon kuin vuonna 1998, jolloin tämä koko viranomainen on perustettu. Että se Venäjän vartija-vankisuhde on 2,3 kertaa korkeampi kuin vaikka Yhdysvalloissa, jota Venäjään mielellään verrataan tässäkin asiassa. Ja se FSIN:n budjetti on absoluuttisesti suurin koko Euroopan maiden vertailussa, luonnollisesti, koska se Venäjän vankilukukin on niin valtava iso. Mutta se muodostaa 1,5% koko valtion budjetistakin. Se on muutenkin taloudellisesti aika mielenkiintoinen toimija, koska tällä rangaistuslaitospalvelulla on niin kuin omaa tuotantoa vankiloissa sen verran, että esimerkiksi vuonna 2016 niin rangaistussiirtoloiden tehtaat tuottivat 710 miljoonaa euroa. Se on ihan hyvä luku, niin kuin, jos sitä työtä tekee kouluttamattomat tai työhön niin kuin kouluttamattomat ja osittain niin kuin soveltumattomat ihmiset, vangit. Vanginvartijoiden niin kuin palkka ei ole mikään erityinen niin kuin Venäjän tasolla, mutta siihen liittyy etuuksia, kuten voi olla asuntoa ja työterveyshuoltoa ja lomia ja sellaista. Et se on ihan niin kuin hyvä työpaikka tietyillä Venäjän alueilla. Kokeilepa tallentaa nyt.
Laitetaan tästä stop.
Tässä oli Murhamielessä Goes ihmeellinen Itä-erikoisjakso. Toivottavasti tykkäsitte näistä venäläisen rikollis- ja vankilakulttuurin keskittyneistä jaksoista. Itsehän voisin puhua aiheesta loputtomasti, mutta ilmeisesti tekin niistä vähän tykkäätte, koska olette edelleen täällä. Muistakaa seurata podcastia IG:ssä nimellä Murhamielessä. Facebook, Twitter ja sähköposti toimivat myös. Osoitehan on vanha tuttu mielessamurha@gmail.com. Moi!
Podplay. Kotisi podcasteille.